Du hører en podcast fra NRK P2.
Så får vi ønske velkommen til denne spesial ekstra utgaven av Einstein-serien. Så vi skal ta for oss litt nøyere om spesiell relativitetsteori. For de som hørte radioepisoden om dette her, så snakker vi jo hele tiden om den spesielle relativitetsteorien. Men her sitter jeg med artikkelen.
Her er originalartikkelen,
ja.
Og jammen heter den noe helt annet enn det man skulle tro.
Ja, den heter ikke noe med relativitetsteori i det hele tatt.
Den heter «Om elektrodynamikken til legemer som beveger seg».
Det er fordi det Einstein egentlig vil, er å forklare noen elektriske fenomener som ser helt forskjellig ut avhengig av bevegelsen din. For eksempel, hvis jeg tar en ballong, blåser den opp, og gnir den mot håret mitt. Nå har denne ballongen her forhåpentligvis blitt elektrisk ladet. Den har fått et elektrisk felt rundt seg.
Og jeg kan
henge den i taket.
Wow.
Men dersom en person står på utsida på perrongen, så ser han inn på toget. Så vil han måle at det er et magnetisk felt rundt denne ballongen min. Og det kan ikke jeg måle når jeg sitter i ro ved siden av ballongen inne i kupéen. Alt er relativt, selv noe så enkelt som en ballong, sett fra enten innetoget eller fra perrongen. Og det kan ikke forklares på klassisk vis, det kan ikke forklares med Galileos relativitetsprinsipp. Men det fantes allerede på Einsteins tid en slags matematikk, noen formler som kunne forklare det hele. Men for at Einstein skulle kunne ta det i bruk, så var han nødt til å forkaste absolutt rom og absolutt tid. Vi skal komme tilbake til dette her ganske snart, men først skal vi dykke litt mer inn i dette begrepet «alt er relativt». Og vi skal ut og gjøre et eksperiment sammen med våre to venner, Sena og Sara.
Jo, nå skal vi gjøre et eksperiment. Nå kan du ta den ballen din.
Sprettballen,
ja. Og så kan du prøve, så kaster du den rett opp i lufta, sånn at den faller rett ned.
Opp, sånn.
Opp og ned. Oi.
La meg prøve. Nei, la meg prøve.
Ja, prøv.
Dette er som når man tar pol i dødball.
Ja. Sånn, ja.
Jo. Ok.
Og nå skal vi gjøre det litt vanskeligere. Du er enig at når du kaster den og tar den imot igjen, så går den rett opp, og så går den rett ned igjen.
Ja.
Rett opp, og så stopper den, og så går den ned igjen. Nå skal du få lov til å prøve å sitte på vogna mens du kaster den. Mens den triller, mens vogna triller. Og så Sara, du kan komme hit. Og så skal vi se på. Og du skal nå, Senna, du skal nå...
Men problemet er at hvis jeg skal ta imot mens den triller, den er jo fortsatt på det samme stedet mens jeg bare triller vekk.
Ja, er den det?
Ja.
Nei, prøv da. Prøv å trille nedover, og så kaster du den.
Ok. Nå?
Ja.
Nei.
Den kommer jo tilbake til hånda di.
Jeg trodde den skulle bare sitte igjen.
Men Sena, er du enig i at når du tar den imot da, mens du triller, så for deg så ser det ut som den går rett opp og ned. Ikke sant? Rett opp, og så faller den rett ned i hendene dine igjen.
Ja.
Sara, prøv å se på hvordan ballen ser ut for deg, hvordan det ser ut som ballen går, når du står ved siden av og ser på.
Ok, jeg ser på rett og siden av.
Oi, nei.
Jeg synes den gikk litt bakover
her. Ja, nå gikk den litt bakover, for hun kastet litt bakover. Hun klarte nesten ikke å ta den imot. Men det som er, for det, hvis du tenker seg om det, ikke sant? Hvis du hadde startet kastet når du var ved den gule streken der, ja. Så kastet du kjempehøyt og rett opp.
Ja.
Og så tok du den imot når du kom ned til den gule streken der.
Ja.
For deg så ville den gått rett opp, og så rett ned. Men for deg så ville den gått da i en...
Bue.
Så ville den gått i en bue.
Kan dere sjekke det der, ja?
Og da er spørsmålet, går ballen egentlig rett opp og ned? Eller går den egentlig i en bue?
Den går i bue!
Men den går jo rett opp og ned for deg.
Ja, for meg så gjør det det.
Ja, men går den ikke egentlig rett opp og ned da?
Kanskje... Jeg aner ikke nå. Jeg bare ble forvirret.
Det er ditt av deg.
Ja, ditt meg.
Ok, men du må stille deg.
Det er uklart hvordan vi her skal forstå uttrykkene posisjon og rom, skriver Einstein i sin bok Relativitetsteorien. La oss tenke at jeg står ved vinduet I en jernbanevogn som kjører med jevn fart og slipper en stein ned mot jorda uten å gi den noe akselerasjon fra min side. Når jeg ser bort fra luftmotstandens innvirkning, ser det for meg ut som om steinen faller rett ned. En fotgjenger som står ved siden av jernbanelinjen og vitne til min misgjerning, legger derimot merke til at steinen beskriver en parabelbue I det den faller til jorden. Og nå spør jeg, ligger de posisjonene steinen passerer gjennom I virkeligheten, på en rett linje eller på en parabel? Og videre, hva betyr I dette tilfellet bevegelse I rommet?
Oi! Ja, nå så jeg tydelig at den gikk I en bue.
Jeg så den jeg også.
Og da spørsmålet, går den egentlig rett opp og ned, eller går den egentlig
I
en bue?
Den går egentlig teknisk sett I en bue. Eller,
nei, den går jo... Nei, vel ikke, jeg har en teori. Jeg tror den går egentlig rett opp og ned, men på selve kjøretøyet. Men når du står på en selve ting som går videre...
Det helt riktig. For deg som sitter oppå, så går den rett opp og ned. Du som sitter inne I vogna, så går den rett opp og ned. Og det helt riktig at den gjør det. Men, for deg som står utenfor, så går den I bue. Og det også helt riktig.
Vi sier jo alt relativt. Har det noe med det å gjøre, kanskje?
Hva tenker du at det betyr?
Jeg tenker at alt som det I forhold til hvordan vi forholder oss til det, der vi Hvis jeg tenker at en kopp kaffe varm, så tenker jeg at den så mange grader varm. Men hvis jeg tenker at vannet jeg bader I varmt, så kanskje ikke det like varmt som den koppen med kaffe som jeg tenker varm.
Så det noe med... dine opplevelser å gjøre?
Jeg vet ikke om relativitetsteorien har så mye med det å gjøre, men...
Man sier alt relativt. Hva betyr det egentlig?
Og da avhengig av hvilken ramme man snakker I. Hvis du snakker om relativitetsteori, så betyr det at hastigheter relative. Det det betyr da. Alt, det betyr hastigheter det. Det dreier seg ikke om å relativisere andre områder av den menneskelige tilværelse. Moral og slike ting, har ikke noe med det å gjøre I det hele tatt. Og hvis man prøver å utvide det til å si at uansett hva du gjør, så det like riktig, så det en total misbruk av relativitetsteorien.
Men egentlig så brukte, ville Einstein bruke et annet ord som betyr omtrent det stikk motsatte.
Invariant. Og det noe annet. Alle som I et laboratorium, uansett hvor fort det laboratoriet beveger seg, uansett hvor det I universet, vil måle samme lyshastighet. Og derfor sier man lyshastigheten invariant. Om du hopper fra et laboratorium til et annet, så vil du måle samme verdi for lyshastigheten. Og det det man mener når man sier at lyshastigheten invariant.
Og det jo ikke et system som sier at det spiller ikke noen rolle. Ja, du kan være på det toget ditt og ha din virkelighet. Jeg her på perrongen og har min virkelighet. Det har ikke noe med hver andre å gjøre. Tvert imot, så dette her vel et sett med regler som gjør at vi kan forstå hverandre. Du som på toget, og jeg som I ro, og oversette hverandres synspunkter.
Ja, nettopp. Fordi relativitetsprinsippet sier at vi opplever den samme virkeligheten på toget eller på perrongen. Virkeligheten akkurat den samme, naturloven akkurat den samme, men hvordan noe ser ut, det ikke det samme.
Egentlig rett opp og ned.
Ja.
Men når man på en selve kjøretøy som går videre, da går den på en måte I en bue.
Vi skal tilbake til utgangspunktet. Tilbake til artiklen fra 1905 som har blitt kjent som den spesielle relativitetsteorien, men som altså hadde det litt mer nøkterne navnet.
Om elektrodynamikken til legemer som beveger seg.
I alle dager, hva betyr det? Elektrodynamikken?
Ja, han tenker nok på laddepartikler som beveger seg, og en laddpartikel, den lager et elektrisk felt. Ja. Hvis den beveger seg, så lager den også et magnetfelt.
Ja, men altså, okay, skal vi ta det fra start? Hva han argumenterer med her? Altså, for dette her det som kommer fram til dette med relativitetsteorien, og det vi hørte om tog som beveger seg hit og dit, og klokker som går sakte, og så videre.
Einstein, han kjente Maxwells elektromagnetiske teori, en flott teori hvor sammendraget fire ligninger som kalles Maxwells ligninger. Mm. Og det viser seg at hvis man bruker den vanlige galileiske måten å beskrive hastigheter på, så vil de ligningene være litt forskjellige om de formuleres av en som står på perrongen, eller en annen som sitter på et tog som farer forbi. De vil ikke ha helt samme form da. Det vil bli visse forskjeller.
Aha, så han ser at okay, han er ute etter et sånt relativitetsprinsipp som à la Galileo, som ja, vi har snakket om.
Akkurat.
Men problemet er den nye elektriske teorien som bare er 50 år gammel på det tidspunktet.
Nettopp, for Galilei, han formulerte relativitetsprinsippet for mekaniske fenomener. Han snakket om å trille baller og dryppe vann fra en flaske ned i en annen flaske og hoppe mekaniske ting. Einstein, han forsto at man må utvide relativitetsprinsippet til å omfatte alle typer fenomener, både optiske og elektromagnetiske fenomener.
Jeg tror vi nevnte i første episode av denne serien at en av grunnene til at han kunne en del om dette her, det var jo rett og slett farens firma som lagde generatorer, som lagde strøm. Og dette med hvordan ting genereres, den strømmen genereres, det var litt av problemet, at den ikke var helt konsistent.
Ja, man lager strøm ved hjelp av noe som kalles induksjon. Og hvis man da har et magnetfelt som beveger seg i forhold til en elektrisk leder, så kan man lage strøm. Og så kan man få det til på en annen måte også. Man kan bevege den elektriske lederen i stedet for å la magnetfeltet være i ro. Einstein sa i innledningen av artikkelen, det har ikke noe å si om lederen er i ro og magnetfeltet flyttes, eller om man gjør det omvendt, magnetfeltet er i ro og lederen flyttes. Det blir samme resultat uansett.
Så liksom, enten så kan man ha en spole, en ledningsspole, og så kan man snurre rundt på en magnet inni denne ledningsspola, eller så kan man la magneten ligge i ro, og så snurre spolen rundt.
Akkurat, og Einstein sa, det blir akkurat samme resultat, det blir samme strøm uansett.
Ja. Men teorien for hvorfor det kom strøm var helt forskjellig.
Ja, ligningene de så litt forskjellige ut. Ja. Altså, jeg snakker om Maxwells ligninger. Hvis man da oversatte ligningene fra den vanlige formen som vi har på perrongen, og til en observatør som sitter på toget, så viste det seg, når man brukte Galileis måte å oversette på, ligningene ble annerledes. Det ble ikke helt de samme naturlovene på toget som på perrongen.
Og det kunne ikke stemme ifølge Einsteins intuisjon.
Ja, han ville ha fysikken slik at naturlovene skulle være de samme på toget og på perrongen, og det skulle også gjelde for Maxwells ligninger. Men da måtte han finne på en annen måte å beskrive bevegelse på.
Og så kommer da relativitetsteorien, men det finnes en måte å se, ganske elegant måte å se dette her på også, med ladepartikler ombord på tog. For eksempel. For det er jo veldig enkelt.
Ja, så det er jo en ganske fascinerende ting. Da tenker vi oss en ladning som er ombord i toget, og toget farer forbi.
Ja, ok.
Mm. Og konduktøren, han kan måle krefter mellom to ladninger, og han vil si at det er et elektrisk felt som den ladningen lager.
Jaha. Ok, vi har en ladning som, la oss bare si at den henger i lufta da.
Henger i lufta.
Kjempesvært elektron kan vi se for oss.
Ja. Og den lager et elektrisk felt. Det gjør alle ladninger. De gjør det. Og så beskriver vi det samme fra perrongen. Og den ladningen, den beveger seg sammen med toget. Og ladning som beveger seg, det er elektrisk strøm. Og strøm, det lager magnetfelt. Så, sett fra perrongen, så har du også et magnetfelt. Det har du slett ikke sett fra toget. Helt forskjellige. Og dette virker jo så forskjellig at man skulle tro at naturlovene var forskjellige på toget og på perrongen. Men Einstein visste at det går an å oversette. Man må, det kalles, transformere elektriske og magnetiske felter og se hva som da skjer. Og så så han at hvis man bruker Galileis måte å oversette fra toget til perrongen, da blir det forskjellige naturlover på toget og perrongen. Man må bruke en annen måte. Man må bruke andre ligninger. Det kalles Lorentz-transformasjoner. For det var nemlig Lorentz som oppdaget de transformasjonsligningene, men han tolket dem ikke sånn som Einstein. Han tolket at han sa at dette har noe med eter å gjøre, og det finnes en eter som er absolutt i ro. Einstein sa, finnes ingen eter. Så deres fysiske tolkning av Lorentz-transformasjonene var helt forskjellig. Men hvis man oversetter fra toget til perrongen, oversetter Maxwells ligninger ved hjelp av Lorentz-transformasjonene, da ser de akkurat like ut på toget og perrongen. Så dette er en annen bevegelseslære, og det er den bevegelseslæren som Einstein på en måte nytolket da han presenterte sin spesielle relativitetsteori.
Men det vil være sånn at dette magnetfeltet, det vil ikke kunne observeres da av en person som står i ro ved siden av inni toget. Det vil bare være for dem som står på perrongen.
Ja, det er helt riktig. Så det som Einstein skjønte godt, det er at hvordan vi forklarer et fysisk fenomen, det avhenger av den bevegelsen vi har. Det som en observatør på toget sier er et rent elektrisk felt, det samme fenomen vil en observatør på perrongen si, nei da, det er en kombinasjon av magnetisme og elektrisitet. Så hvordan vi forklarer noe, det avhenger av vår bevegelse.
Fordi alt er relativt. I hvert fall er det sånn at verden ser forskjellig ut avhengig av hvordan du beveger deg relativt til det du undersøker. Hvordan ble egentlig relativitetsteorien tatt imot? Den var jo egentlig ganske radikal, veldig radikal. Den forkastet Newtons rom og tid.
Det er jo slik at noe som er radikalt og veldig fremmed, det vil ofte ta litt tid før det blir tatt imot. Men de aller beste fysikerne, de vil kjapt se det geniale i et flott arbeid. Og den som først så det var Max Planck. Så han skjønte at her er det noe viktig, og han begynte med en gang å arbeide med noe som ble kalt relativistisk termodynamikk. Og begynte å se hva betyr dette for termodynamikken, denne spesielle relativitetsteorien. Så det var noen få fysikere som tok det imot og syntes det var viktig, og det var de beste. Mens mange ikke brydde seg om det, og noen var skeptiske.
Så, men var det liksom sånn at det ble masse oppstuss de første månedene, og mange som snakket om dette her, eller tok det liksom tid før folk oppdaget det?
Det ble ikke mye oppstuss, nei.
Så det tok liksom tid. Det var liksom vakuum han leverte inn, og så...
Neida. Den første læreboken om spesiell relativitetsteori ble skrevet av Max von Laue og kom i 1911. Og så kom jo Einsteins foreleser Hermann Minkowski på banen da.
Og han, vi har allerede hørt om Minkowski, han var altså denne mattelæreren til Einstein på Polytekniske Høgskolen i Zürich. Og som kalte Einstein en latsabb, rett og slett. For Einstein gadd ikke å være der. Men han så at her var den tidligere latsabbeleven hans hadde gjort noe genialt.
Ja, og dette med samtidighetens relativitet gjorde et dypt inntrykk på Minkowski. Han syntes det var helt forbløffende at denne latsabben kunne lage et så flott arbeid. Og Minkowski skjønte at hvis du nå har samtidige hendelser på toget, og de hendelsene ikke er samtidige på perrongen, så oppstår en slags blanding av tid og rom. På en måte så var ikke tiden for seg og rommet for seg uavhengig av hverandre. Og han greide å utarbeide faktisk en teori for dette, og han skjønte han måtte introdusere noe helt nytt. Han holdt da en tale i Göttingen i 1908 til en forsamling av fysikere og matematikere der, hvor han innledet med følgende ord: «Fra nå av eksisterer ikke tiden for seg, eller rommet for seg, men kun en forening av de to.» Og dermed hadde han innført begrepet romtid, den firedimensionale romtiden. Det var Minkowskis idé, det var han som innførte det.
Hva er romtiden, den firedimensionale romtiden?
Hvis du skal gjøre en avtale og treffe din kjæreste, så kan du jo prøve bare å oppgi tre koordinater. La oss møtes på Østbanen, og så oppgir du koordinatene for Østbanen. Dessverre så kommer da din kjæreste dagen etter, så det gikk ikke så bra det der. Det er nødvendig å oppgi fire koordinater, tre koordinater for å fortelle hvor dere skal møtes, og en fjerde koordinat for å fortelle når dere skal møtes. Og hvis du er i et rom hvor hver hendelse må spesifiseres med 4 koordinater, da er det rommet 4-dimensjonalt. Og det rommet kalles romtiden.
Ja. Ja. Og det er jo sånn at alle ting skjer jo både på et rommelig sted og på et visst tidspunkt.
Ja, og tror du kanskje at du som sitter og hører på er i ro i romtiden? Ja, da tar du feil. Det er du ikke. Det går ikke an å være i ro i romtiden. Om vi nå sitter i en stol og er helt i ro i rommet, så beveger vi oss fortest mulig i tidretningen. Vi eldes.
Ok, ja. Det er også en bevegelse i romtiden.
Det er det. Ja. Det er en bevegelse i tidsretningen.
Ja.
Og hvis, jo fortere vi beveger oss gjennom rommet, desto langsommere beveger vi oss i tidens retning. Så ved å bevege oss nesten med lyshastighet, så eldes vi langsommere. Men den enkle saken er at hvis vi ser på 2 hendelser på samme sted, og som skjer på forskjellige tidspunkter, så kan vi bevege oss bare ved å sitte her og frem til den hendelsen som skjer på samme sted om et år. Men så kan broderen, kanskje, reise langt av gårde og tilbake igjen, så møtes vi her om et år. Og broderen, han har reist en annen rute gjennom romtiden, en rute hvor han beveget seg langt gjennom rommet. Og da viser det seg at han beveger seg faktisk kortere gjennom tiden. Så når vi møtes igjen, så er han yngre enn meg.
Mm. Når du bruker mye deler på å bevege deg i rommet, så blir det mindre tid igjen til tiden.
Ja, og det er på en måte en slags intuitiv måte å skjønne at når vi er i ro, så eldes vi fortest.
Ganske besnærende det hele.
Ja.
Ja. Einstein selv, han ble jo veldig forbluffet over Minkowskis utredninger.
Ja, og ikke veldig begeistret. Han var skeptisk helt til 1912, han. Ja. Men da skjønte han at han hadde bruk for det, romtiden altså, for å konstruere den generelle relativitetsteorien. Men de første årene var han skeptisk, og han syntes at Minkowski laget vanskelig matematikk ut av hans enkle relativitetsteori.
Siden matematikerne har grepet fatt i relativitetsteorien, forstår jeg for min del den ikke lenger.
Men hvorfor var egentlig Einstein skeptisk?
For det første var jo begrepet romtid veldig fremmed, så han syntes bare det var en komplikasjon å snakke om 4-dimensjonal romtid, slik antagelig lytteren syntes at dette var da rart og fremmed. Er det nødvendig da? Men tross alt, vi bor i en 4-dimensjonal romtid. Skal du møte en kjæreste, må du oppgi 4 koordinater. Så egentlig kommer vi ikke utenom det der. Men det tar litt tid å vende seg til det. Det er ikke slik vi har snakket om i dagliglivet. Det er fremmed, så vi har ikke intuisjon om det i utgangspunktet. Den må vi opparbeide.
Øvengrunn, vi får en del spørsmål om dette her med lyshastigheten som sånn nære øverste fartsgrense. Stadig dukker opp spørsmål, og mange lurte litt på dette her i forrige episode. For eksempel så snakket jeg om sammenlignet lyset med noen biler som bare kunne oppstå i 100 km i timen midt på motorveien. De kunne ikke ha noen annen fart, men de måtte ha den farten. Og så har vi fått et spørsmål her, en som skriver at i filmen Young Einstein så jeg et interessant spørsmål. Om man sitter i tog som går fortere enn lysets hastighet, eller en annen veldig rask hastighet, hvis jeg da går fra bakerste vogn til fremste vogn, vil ikke jeg da gå fortere enn lysets hastighet? Ja.
Jeg synes vi skal nøye oss med å la toget gå litt langsommere enn lyset.
Ja, litt kortere, kan vi si 99% av lysets hastighet.
Gjerne det, gjerne det. Og du kan godt gå med, veldig fort, la oss si med halvparten av lysets hastighet. Og Einstein viste at når man skal legge sammen hastigheter på en korrekt måte, ifølge relativitetsteorien, så kan du ikke bare ta den ene hastigheten pluss den andre. Det er en litt annen formel som inngår. Og den formelen er slik at uansett hvor fort det toget går, og uansett hvor raskt du går, bare dere begge beveger dere med under lyshastighet, så vil på en måte summen i gåseøynene, det blir en hastighet som fortsatt er under lyshastigheten, fordi vi bruker ikke bare den ene pluss den andre. Vi har en litt mer komplisert formel. En litt annen måte å legge sammen hastigheter på. i relativitetsteori.
Ja, men ok, greit. Hvis da kommer et tog, kjørende av gårde, i 99% av lysets hastighet, veldig langt tog, og du står på perrongen og ser på dette toget, oi, det går kjempefort, 99% av lysets hastighet, og inni det toget, så kommer det et nytt tog, eller en ny bil som kjører fremover inni det toget, med 99% av lysets hastighet i forhold til toget, ikke sant?
Og da viser det seg at den som står på perrongen vil se at den bilen som inne i toget, den går med for eksempel 99,99% av lyshastigheten, men slett ikke over lyshastigheten.
Selv om den som inne i toget oppfatter at han kjører så fort.
Ja, hadde vi gjort det på den gammeldags galileiske måten, ville vi fått 1,8 ganger lyshastigheten. 0,9 pluss 0,9, det 1,8. Men sånn ikke riktig, sier relativitetsteorien. Det ikke korrekt det der. Må bruke en annen formel. Og resultatet blir alltid mindre enn lyshastigheten.
Og sånn vil det også være da med, hvis de skrur på lyskaster inne der, så vil det også det samme gjelde. For det også veldig, veldig rart å få med seg dette her med at uansett hvilken vei lyset kommer fra, den som kjører, en bil, tog, noen som står i ro med lommelykt, så går det like fort.
Ja, og det var faktisk det første, det var et postulat som Einstein bygget den spesielle relativitetsteorien på. At lysets hastighet den samme i alle retninger, uavhengig av lyskildens hastighet. Det er en del av relativitetsteorien, og det kunne testes. Vi har dobbeltstjernesystemer langt unna, og hvis vi ser på et sånt system, så beveger den ene stjernen seg et visst øyeblikk mot oss, den andre vekk fra oss, og hvis lyset fikk litt av stjernens hastighet, så vil det gitt et helt tydelig mønster når vi observerer dobbeltstjerner. Og vi har veldig gode observasjoner. De viser at lyset fra de to stjernene, den ene som beveger seg litt mot oss, den andre litt vekk fra oss, går akkurat like fort frem til jorden.
Relativitetsteorien kan bli fremstilt med noen få ord. I motsetning til det faktum som var kjent siden oldtiden, at bevegelse bare lar seg oppfatte som relativ bevegelse, var fysikken basert på forestillingen om absolutt bevegelse. Studiet av lysbølger hadde antatt at en bevegelsestilstand, den lysbærende eterens, forskjellig fra alle andre. All bevegelse av legemer ble antatt å være relativ til den lysbærende eteren, som var inkarnasjonen av absolutt ro. Men etter bestrebelser på å avdekke denne hypotetiske eterens privilegierte bevegelsestilstand gjennom eksperimenter hadde mislykkes, syntes det som om problemet burde omformuleres. Det hva relativitetsteorien gjorde. Den antok at det ikke fantes noen privilegierte fysiske bevegelsestilstander, og spurte hvilke konklusjoner som kunne trekkes av dette. Vi må forkaste begreper som ikke har noen forbindelse med erfaringen, som absolutt samtidighet og absolutt hastighet.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.